Ancheta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Ancheta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Ancheta Irratiaren uinetara eta be Bidasoko kirol aktualitateari eskainitako saio honetara. Otsaiaren 5a da gaur, ostirala, eta 6ak eta 6 minutu dira orain Ancheta Irratian. Has gaitezen beraz kirol aktualitatearen errepasoarekin. Eskubaloian ohorezko B mailari dagokionez, Bidasoa Irunek Asturiasen jokatuko du asteburu honetan, Juan Fersa Gijonen etxean. Bihar izango da norgehiagoka, arratsaldeko 8etan hasita. Denboraldiaren hasieran bazirudien Juan Fersa asoa ligara egotzeko favorito izango zela, baina denboraldiak aurrera egin ala argi gelditu da, ez dagoela behintzat sailkapenaren buruko beste lau taldeen maila berean. Hala ere, egia da, azken jardunaldietan hobera egiten ari dela Gijongo taldea, eta 5. postuan dago jada. 4. Bartzelona B dela kontuan hartuta, liga momentu honetan bukatuko balitz, playoffa jokatuko luke Juan Fersa Gijonek. Arerio gogorra da beraz Bidasoarentzat eta gainera kontuan hartu behar da, etxetik kanpo ariko direla irundarrak. Asier Zubiria atezainak argi utzi du, Gijongoa norgehiagoka zaila izango dela. Asier Zubiria.
Bai, bat du zaila. Lehenengo itzulian de Gijonen kontrako partidua izan zen, denok egin espektatiba handiak inez, igual demoraldia asko markiako zula, momentu hartan oso egoera honi antzetorren, gero gure kontra jokatuta gero gain bera juntzan bizka eta emaitza oso txarra lortu zituen, entrenatzailea aldatu eta dena, baina bain emateu berriro behaien kontra jokatuta guazen momentuan, berriro gora datozila ez. Eta momentu honi handatuz bain etxea guaz gainea, hasi que lehenengo itzulin bezala, haulaxe, hartu dut partiba zeri jo, tentzilu egin, da, bai, partidu honek pixka bat marka horrezak denboraldi jaz.
Bueno, ligari dagokionez, esan dezagun hasi dela atzera kontaketa, edo bueno, behintzat zuek abantaia txiki hori duzue, eta gutxien utxe egiten duenak, eramango duzari, ez?
Bai, kasi denboraldi osua da amaki gula, ez? Hemen, aurten behintzat emateu ez da hola kalkulaola gehiagia atea berrikan, uste dite dena oso argi daula, ez? Dena irabaztea jomiak ezu. Gio, utxe egiten bat, obalin badao baten batena, asko zobe, baina 2006a gutzako oso ondazia emaitzatetik an, beste emaitzake asko laundi gue, eta guain gauden momentu honetan, gure gain dago dena, ez? Aukera ondila daka, segitzeko, baina bueno, guain arte bezala lase zeitu behar dugu, hemen asteburu batetik bestea gauza asko adatu lehizke, gara gauza gauza ondu jundia, baina bera, aturren asteburuan ze partidu dakaun, da zaila izangoa. Gure gain dago esan zuten bezala, eta hola txezaitza bale duen lanian, nik uste, aukera askokin egitxiko gara bukara, ez?
sailkapenaren buruan dagoen leia estu hori kontuan hartuta, estropezu gutxi izan ditzake Bidasoak denboraldi amaiera arte. Joan den astean, beste urrats bat eman zuen talde irundarrak Artaleku kiroldegian La Roca mendean hartuta. Garaipen erosoa izan zen, emaitza ikustea besterik ezago hori argi edukitzeko. 32 eta 18 irabazi zuen Bidasoak. Hasieratik hartu zuen abantaila gainera, 13. Minutuan 10-1 irabazten ari baitzen. Burua uste ederrak izan zituen Kataluniako taldeak Bidasoaren arresia gainditzeko, eta golak jaso berriz, ezker eta eskuin jaso zituen, batez ere egaletatik eta Adrian Crowleyren eskudik 10 gol egin baitzituen egaleko jokalari irundarrak. Orezko B-mailako sailkapenean Bidasoa Irun liderra da, partida bat gehiago jokatuta hori bai, 32 puntu ditu, Valladolid bigarrena 31 punturekin, Zamora hirugarren 30rekin eta laugarren Palma del Río 29 punturekin. Estatuko lehen mailan, Bidasoa B filialak Usurbilen jokatuko du bihar, arratsaldeko 4:30. Lehen postuetatik urrun xamar gelditu da Pedro Salcedok zuzentzen duen filiala, azken jardunaldietako emaitzen ondorioz. Seigarren postuan dago orain. Joan den larun batean, etxean galdu zen Bidasoa Bek, Atarrabiako Betionak taldearen kontra. Nahiko parekatua izan zen lehen zatia, 10 eta 10 berdinketarekin amaitu zen, baina bigarren zatian aldiz Bidasoarrek ezin izan zituzten nafarren erasoak gelditu. Eta azkenean 23 eta 26 irabazi zuen Atarrabiako Betionak taldean. Maila bat berago, Euskal Ligan Hondarribia Eskubaloiak Bilbon jokatuko du bihar arratsaleko 6:00 Indautxuko Jesuiten eskolan. Deustu Loyolaren aurka ariko da Hondarribia, 6 puntu gehiago dituen taldearen aurka. Lasai xamar ariko da, hori bai, joan den astean jaitsiera postuekiko abantaila handitu zuelako bikide Lazaren taldeak. Ezinbesteko zuen garaipena eskuratu zuen igandean Hondarribia Eskubaloiak, Legazpiko Laubide jatetxea sailkapeneko azkena hartu zuen mendean Hondartza kiroldegian 25 eta 20. Ondorioz, jaitsiera postuekiko 7 puntuko abantaila dute orain berdek, Biki Delazak zuzentzen duen taldeak. Eta futbol kontuetan murgilduta, emakumen bigarren mailako Marinok ere jaitsiera ekiteko leian dituen aurkariekiko abantailan ditu dezake asteburu honetan. Burgosen jokatuko du igandean goizeko 11:00 Nuestra Señora del Belén taldearen kontra. Igandeko aurkariak 3 puntu gutxiago ditu eta Marinorentzat urrats handia litzateke abantaila hori 6 puntura handitzera. Handitze, kontuan hartu behar da, hala ere Marinok 3 partida besterik ez dituela irabazi orain arte denboraldi osoan zehar, hori bai berdinketa ugari lortu du, 7 guztira. Azkena, Bilboko San Ignacio taldearen aurka, joan den igandean Landetxako futbol zelaian. Utxean amaitu zen norgehiagoka. Gizonezkoen bigarren B mailan denboraldiko erronka handienetako bati helduko dio Real Unionek bihar arratsaldean. Valdebebasen Alfredo Di Stefano futbol zelaien jokatuko du, Real Madrid beren aurka, arratsaleko lauetan. Castilla, Real Madriden filiala, selkapeneko bigarrena da, Real Unión aldiz hirugarrena, eta bi taldeen artean hiru puntu besterik ez daude. Leia bizia izango da beraz, Valdebebasekoa. Real Unión emaitzen bolada onari jarraipena ematen saiatuko da, azaroaren lehenetik baitago norgehiagokarik galdu gabe. Joan den igandean bat eta huts irabazi zuten txuribeltzeek Estadion Galen, Rayo Majadahondaren aurka. Mikel Alonsok sartu zuen gol bakarra, bigarren zatiaren hasieran, baina aski izan zen hiru puntuak Galen geratzeko. Neurketa gogorra izan zela onartu zuen hala ere, Mikel Azkoiti atzelariak. Mikel Azkoiti.
Bai, nik uste normala, hala, kategoria honetan aspaldi zen ondo gabiltze, baina egize da oso kategoria berdindu da hala, eta partioako itzatatzeko lan asko inberda, eta gaurre hala izen da.
Erengo zatean horre izan dituze aukera desente horretik jartzeko, ez duzu elortu, eta bueno, gero bintzat bigarnean iritsi da, baina kostata ez?
Bai, nik uste lehenengo zatize bastante hona indeula, behatxe baino geixo izen gehala, horre ukiitxo aukera honak, eta utzeko genjungea deskantzoa, baina bitu, bigarren zatize behatxeko beto jokau duela irutzi zanek, da hortxe sartu dugu aukeratxo baten gol bat, eta nahiko izen da iru puntu egin gelditzeko.
Gero bukaera nola bizizan duzu ez, braiek ere arriskoa sortu dute, abantaia txikia zen.
Bai, nahi talde oso nahi irutzi zan, horten ja laugarrengo aldize dauen kontra jolazte una, bi ligan da bi Kopa Federazionen, da oinarte irabazi gabe geunden. Asi que nik uste talde honetaz ondo hitz egeula, bigarren zati zen, lehenengo zati kaskar bat egin ondoren, bigarren zati zen behasen nola erten den, pixket alda auditu ebitekla, eta baliente eta baloegin oso ondo, talde honetaz oso ondo hitz egeu.
Emaitza ona da noski, baina ona baita ere taldeak ematen duen itxura, ez? Taldea ondo da bil.
Bai, nik uste talde dinamika hon bat inzartute daola, joku aldetik ondo. Eta batiz bat emaitzek joku eta beti topatzi jozu, baina emaitzek laguntze ezte benin konfiantza hori ez da etortzen, da oin egize da azkeneko hilabete hauetan oso ondo gabiltzela eta hortan segi berdeula.
Otsaia azten da orain, bihar, oraindik asko falta da, baina bueno, dagoeneko puntu mordoske daukaz bosgarrenarekiko, goikoak ere, bueno, ez oso urrun, ondo sailkapenan ere bai, ez?
Bai, egitxe zan lehen gortuen playoffa eki lortu benun, da urten jendik ilusizio hori barrun baduke berriz etxeko, eta horra birien lana oinarte ondo etxena egia, baina bueno, hau oso luzi da, talde asko jokatzen, hemendik aurreare goiko taldiek orako, eta bekuek maili usteko lan hortan ibiliko eta partio bakoitzako lan asko inberkoa, baina bueno, gukin luzitxo horrekin zehiko deu orko esen sartzeko eta aldan ondo nahiteko dena.
Orko txartelarekin ezin gozu jokatu errengo partida, pena hor, Valdebebasen ez jokatzea datik.
Bai, pena hundiz, partio hauek dano jokau nahi izate jau, gaina bigarren ankontra behasek pasatzeko aukerikin zela eder bat, aukera ederra jolazteko, baina betu. Zazpi zortzi aste hona izlau txartelekin da gaur etorrizat, eta, bueno, hau, ala izetea, ala tokatza, ez da aukeratzei gau, da etxintik ikusi berkot.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta irratia.
Endaian euskaraz bizi eta Irunetan jarruin ere.
Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.
Antxeta irratia euskaldunak direlako.
Futbol kontuak alde batera utzi gabe, Orezko maila regionalean, Hondarribia Futbol Elkarteak etxean jokatuko du bihar, arratsaleko lauterdietan. Hondartza futbol zelaian ariko da, ia da hori alde du, baina arerioa gogorra izango da. Mutriku hartuko dute berdeek sailkapeneko hirugarrena. Oso urrun ere ez dago dena den, 7 puntu gehiago dituelako Mutrikuk. Neurri batean, Hondarribiak joan den astean galdu egin zuelako, da 7 puntokoa distantzia hori, Andoainen jasan zuen porrota Hondarribiak Euskaldunaren kontra, bat eta hutseko emaitzarekin. Real Union B etxetik kanpo ariko da bihar, lauetan Donostian Martutene auzoan. Filialak usna berdindu zuen joan den astean Galen, Hernaniren aurka, eta ondorioz atzera egindu selkapen nagusian. Hala ere, Unionen aurretik dauden lau taldeek, puntu bakar bat gehiago dute. Eta Pirinio Atlantikoetako ligan, Bugno Dumi taldea hartuko du igandean Endaiak, arratsaleko hiruetan selkapeneko bosgarren tokian dago. Errugbian, Federal B mailan jardunaldirik ez da izango asteburu honetan, eta ez da urrengoan ere. Gogor entrenatzeko eta akatsak zuzentzeko aproposa izango da etena, Endaiaren zat, izan ere azken jardunaldietan ez da fin ibili. Joan den asteburuan galdu egin zuen Endaiak Ortezen, 22-10. Etxekoen bultzadari eutxi zioten xuriek lehen zatian, 6-3 emaitzarekin bukatu zen lehen zati hori, baina bigarrenean xuriek aleginak egin zituzten markagailuari buelta emateko, edo behintzat defentsako bonusa lortzeko, baina azken minutuan, azken entxegua egin zuen Ortezek, eta Endaiarrak saririk gabe utzi zituen. Sailkapeneko 3. postuan dago orain, Endaia porrotaren ondoren. Maitenisean Superdivisioko partida jokatzen ari da momentu honetan Lekaenea taldea, Lekaeneako mutilak. 6-0 hasi da partida, Borgesen kontrako neurketa, Sonia Etxazarreta teknifikazio zentroan. Aurkari zuztenen arteko leia da, selkapeneko 3. baita Borges, eta 4. Lekaenea. 3 puntu daude gainera, bi taldeen artean. Lehen itzuliko partidan, Iruna berdindu zuten Borgesek eta Lekaeneak. Joan den astean irtera erosoa izan zuten Lekaeneako mutilek eta garaipen argia lortu zuten La Eskalaren kontra 8-4. Emakumen Superdivisioko taldeak berriz Cartagena lider sendoa hartu zuen Irunen Sonia Etxazarretan eta esperotako porrota jaso zuen 8-4 hauek ere. Lekaeneako neskak Europarako azken txartela ematen duen 6. postuan daude orain, baina beste 4 talderekin berdinduta. Waterpoloan Euskal Herriko ligako bi itzordu izango dira bihar. Biak segidan, 8:00 eta 4:00 hasita azken portun, Oiaso Bidaso 21-ko bi taldeak, bai neskena baita mutilen ere, Leioaren kontra ariko dira etxean. Saskibaloian, gizonezkoen Euskaligako itzordua, Erroibidek Bilboko Berriotxoa hartuko du, igandean eguerdiko 12:00 Artaleku kiroldegian. Eta pilotari ere tarte bat egin behar diogu gaurkoan, aste honetan jaso dugun albiste harrigarri baten berri emateko. Espainiako Pilota Federazioak Grafni pilota lehiaketako antolatzaileei agindu die iparraldeko pilotariak ez onartzeko. Orain arte Gipuzkoako, Bizkaiko, Arabako, Nafarroako, Errioxako eta baita iparraldeko pilotariek ere parte hartu izan dute lehiaketan, baina orain Espainiako Federazioak ez ditu iparraldeko pilotariak onartu nahi. Grafni lehiaketako iparraldeko koordinatzailea da Mikel Arralde Endaiarra eta bere balorazioa jaso dugu Antxeta Irratian. Mikel Arralde.
Bai, orduan gertatu dena azalduko dut atzo biltzar nagusia izan zen gure ligako taldeko ligako pilotako biltzar nagusia izan zen Garazina goizean. Eta behor jakin dugu Frantziako Federakuntzako lehendakariaren bitartez, Nino Txibegaren bitartez. Jakin begizula, Espainiako Federazioko lehendakariak idatzi ziola, Angulo jaunak. Eganez, etzola gehiago onak jokatuko iparaldea Espainol Espainiako lurretan klastera. Hori da hitze zerganduna. Bon, badu ja hiruaren urtera begiz itzuli garela txapeketa hortara, Patuko du dintze zerren txapeketa hori, hori da provintzia bakitxetako, eskolariko provintzia bakitxetako selekzioa itzilotari oberenekin, hiru kategoria urteetan, eta gehi dago ere diosa Espainiako herrialde bat. Eta orduan, hiruaren urtea dugu gaudela, orain arte gango nuke ez dela izan, beste munduko arazorik, trabarik espainol administrazio aldetik, ministeritza aldetik. Ara, orain betbetan ez gaituzte gehiago ikusi nahi. Bo, ara, pentsatzen dut erabaki politiko bat dela. Eta ara, zertan dena.
Bai, hori, esan behar nizun. Osa, arrazoriak baldin badaude, zuen ustez, bueno, ba, behar bada kiroletik kanpoko, kirol jardueretatik kanpoko arrazoriak izango ziren, ez da?
Hala, bai, argi eta garbi daukadu, eta baita ere, Frantziako lehendakariak ere garbi egin du, bon, azoak etxilea batzarek kirol mundu joak, nintzik eta, bueno, Madridetik etortzen zen erabaki bat zela, eta, bora.
Eta afera honen inguruan, Patxi Jauregi Euskadiko Pilota Federazioko presidentearen iritzia ere jaso dugu. Patxi Jauregi.
Bueno, lehendabizi, harridura ez, notizio horren aurrean harridura handi bat, zatikane galdera nagusia da, norden García Angulo iparralderi debekatzeko garain jolastu o ez jolastu. Hoi batetikan, eta bestetikan, ba bueno, atzo Jean-Pierre Deporren izan genuen batzar nagusia, iparraldeko Euskal Herriko Ligako batzar nagusia, eta bertan aipatu zen, bertan zan Lilu Etxeberria baita ere, Frantziko Federazioko presidentea, eta bertan aipatu zen, hola, bueno, Espainiko Federaziotik presio handia zauden, iparraldeko ez jolasteko grauni, eta, bueno, gu garri utzi gindun, gu ez gendela denboa alperrik hartzeko, pelotan etzegoen jende batekin, pelotan alde ez dagoen jende batekin, eta gu pelotan alde gabiltzan jende bakaela, eta horren aurre jarraituko dugula, eta ligako arduradunek ere berdin esan zuten ez da. Eta gu aurrera segitzen dugu, eta pesatzen dugu, iparralde parte hartzeko grauni ez dala inungo arazorik izango. Azkenean, esatean bezala, bakoitze bere sensibilitatea gaindituko dela, eta pelotan alde gaudena gehienak, García Angulo ezik, eta horren ba, pentsatzen dut, azken baten konponbide bat izango dugula, eta normaltasuna jogarazteko inungo arazorik ez dala izango.
Harremanetan jarriko zera, bezakite, Nafarroa eta Errioxako pilota federazioko presidentekin?
Bai, bai, dudik gabe. Hartumana estua dago behiekin, eta pensatzen dut gauzak mai gainean jarri, eta ez duela inungo sentidurik, oin goizetik gauea, ba, horrelako presioak eta holako gauzak ateratzea, ez, kaleratzea, eta orduan ba, pensatzen dut, gauz hori bideratzeko, ba, hartumana estua dugu, esan dut emezela, eta ez duela inungo arazorik egongo.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Hendaian, 90.5an.
Eta gaurko saioa amaitu aurretik arraunare aipatuko dugu, Sevillan izan direlako asteburuan Santiago Tarra Kirol Elkarteko arraunariak, ergometroko eta distantzia luzeko Espainiako txapelketan. Ergometroan arraunariak ba ez dira gustora gelditu, ez dituzte esperotako emaitzak lortu entrenamendutako marketatik nahiko urrun geldituta, uretan berriz ba nolabait gozatu zuten ergometroko zapore garratzori. Aizpea González juvenil mailan, ba, bera izan zen brontzezko domina lortu zuena, emaitzarik onena, eta lasterketa berdinean Ane Marcos amaikagarren gelditu zen. Ander Legazkue pisuarineko senior mailan 29. izan zen, eta lasterketa berdinean, baina anezketan Nerea Seijo 9. izan zen. Onaino gaurko kiroletik saioa, seiterdia gainean ditugu, beraz, Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitu zentzule. Ondo izan, aste buruan.
Ferragosto no ricordo un cazzo, oh mio Dio, detto una parolaccia,
una fortuna con dinero.